Creed.
Okay. This is episode 11. Wow, pwede. 11. The date is currently September 7. On a Wednesday, this is our 11th episode. Uy, hindi ko rin alam na pwede pa natin tumagal ganito katagal.
Oh, basta.
Kahit na may sakit ako ngayon. Ano pa rin, podcast pa rin.
Yeah.
Okay, yung mga nakikinig sa amin, hi, hello. Hello. Nakikinig sa amin live. Mukhang wala pa ata.
Wala.
Okay. Okay. Okay, ito po yung lingkod, si Sir David, aka The Paladin, aka The Knight, at iba pang mga, ngayon, ang alias ko ngayon, Sakitin.
Ako naman, si John Michael M. Sales, aka Neo Johan, aka Snipes, aka Muhok.
Marami na. Sapat sinasabi ko si Andre sa Bull.
Andre sa Bull. Yun yung aming mga tun sa wow.
Oh, anong ano? Ano bang meron tayo ngayong week na to sa games?
Okay. Recently, may na-receive ako sa email ko, actually a few days ago lang, na merong nilaunch na open beta na isang game ngayon sa Pinas, published by Run Up Games. Ito yung nag-release ng Luna Online, yung parang chibi-chibi na cute-cute na MMORPG. Ngayon may nilabas sila na isang 3D inspired martial art inspired 3D MMORPG.
Ang haba nun na, ano yun?
Na, ang pangalan is Enigma Online.
Okay. Paano siya nilalaro?
Very same ng mga MMORPG natin. Ang mga key features niya is meron intensified PvP, sabi nila, deep storyline.
Mm-hmm.
Okay, excellent
graphic. Sana naman.
Skill-based online game, at meron pang mga exclusive minigame. Currently, merong 4 na clan na available sa Enigma Online. Striding Club, Windyvale, kung tama yung pagkaka-pronounce ko.
Windyvale?
Holy Hall, Dragon Call Clan. Okay, so currently 4 yung ano niya. Nakita ko kanina doon sa mga screens, video niya, trailer, saka yung in-game video, medyo ano nga siya, yung martial art types na nakikita mo yung mga fighting style. Pero with the graphics, I think, hindi ko pa siya nalaro, pero dun sa nakita kong video, mukhang okay naman.
Sana hindi grind.
Hopefully. Okay, hopefully hindi grind. So, kung sino yung mga, baka meron na sa inyo mga nakapag-try na na itong Enigma Online, just give us a comment, no, na lang sa ating post para next week, pag-usapan natin kung okay ba talaga itong Enigma Online.
Okay.
Okay.
So, sunod naman, ni-release na ang Dead Island.
Ito yung last time pinature natin, di ba?
Ang maganda dito sa Dead Island, nilupas na yung mga reviews eh. RPG siya.
RPG.
Kasi nung unang pinag-usapan natin, ang iniisip ko, baka ano, baka shooter eh.
Oh, parang Left 4 Dead.
Pero apparently, hindi pala. Mm-hmm. May shooting siya, pero sobrang kapiranggot lang.
Okay.
Karamihan talaga, ano talaga, zombie fighting. Pumapatay ka ng mga zombie, kumukuha ka ng mga pera, resources, okay. Nagsascavenge ka.
May nakita nga akong ano eh, some picture dun sa PC Gamer trend ng Tipit PC. May mga nakabikini na zombie.
Eh kasi nasa ano sila eh, Paradise Island sila eh.
Okay.
So ang maganda dyan, ano, yung gameplay daw dito is very, very good.
Mm-hmm.
Pero ang ano lang, ang complete lang, nagiging monotonous kasi pare-pareho yung mga zombie.
Okay.
Pero ang mas maganda to laruin pag grupo kayo. Parang Left 4 Dead din, mas maganda pag grupo talaga kayo, magtutulungan kayo. So, ano siya, social game siya. Yung point ninyo is to survive the zombies, getting from one place to another, leveling up, syempre. Since it is an RPG, magle-level up kayo, pwede kayo mag-ano, mag-increase ng stats, yung mga weapons niyo pwede niyo i-improve. Yun. So, marami kayong pwedeng gawin sa Dead Island. Ang ano lang dito, problema lang, may spawn problem siya, kaya pinatch siya on the first day na lumabas.
On the first day, nagpatch ka agad.
Nagpatch ka agad kasi nagka-problema.
Okay.
Pero okay naman siya. So far, gusto ko siya laruin lang ngayon. Mm-hmm. Maganda siguro pag marami kayong kasama, up to 5 players, okay. 4 players, I think. Mm-hmm. So, 4 kayo magtutulungan, pwede na yun. Gusto ko laruin yun.
Sige.
Tapos, ang reklamo nila, number one is the shooting.
Why?
Late mo lang makukuha yung mga guns eh. Tapos kung makuha mo naman, parang so-so lang siya na shooter. Mas maganda talaga yung hampasan talaga yung sa zombie. So yun na yung point niya. Dapat maghampasan kayo. Tapos, more syempre, on the survival. Melee
side.
Oh, melee side. Oh, survival. Oh. So, susunod naman, ano?
Local news.
Local news.
Pa rin. Nilabas na today yung patch ng Club Audition, yung 6068 Hoodie Boogie Wave 1 patch content.
Ano yun?
Actually, dalawa tong patch content na to. So, yung first set nilabas na kanina, as indicated dun sa kanilang post. No? Meron mga special in-game avatars, male and female avatars. Nung kine-check ko kanina yung mga news natin local nila na dito sa e-games, ang nag-catch up lang, nag-catch talaga ng attention ko dito is yung mga bagong songs nila sa Club Audition na mga K-pop. And then yung paboritong SNSD, Girls' Generation. Kaya lang yun nakita. Oh, yun yung nakita ko and marami pa. May, actually, meron pa rin bonus 30% XP and then sa iba pang game, Club Audition, ganun din sa Run Online, meron pa rin XP boost. Parang puro na lang yata XP boost ang event ngayon sa local gaming news eh. Parang wala na akong maitang iba eh. Puro XP boost. Yun lang.
Okay. Susunod sa news, may nagreklamo mga employee ng ano Crytek. Okay. Yung gumawa ng Crysis 2.
Yeah.
Kasi daw para ano sila tinitrito sila as parang slaves.
Bakit naman?
Tapos ano daw pinapalitan daw kung sinong employee gusto palitan.
Mm.
Tapos sinabi naman ni Avril Yearly, yung isa sa mga founders ng Crytek, hindi naman totoo ito.
Okay.
Pag pinakawalan ka, ibig sabihin, hindi mo na gagawin trabaho mo.
Okay.
Tapos, ang sila na lang, siguro nakakuha daw sila ng mga bad legal advice na gataasan yung pag severance pay.
Mm-hmm.
So, hindi ko alam kung sa'yo na ako sa side dito, pero no wonder kung ganito naman sila sa opisina, nag-away-away, kaya pala pangit medyo yung crisis to. So, alam na natin dahil yung source ng problem. Oh.
Okay, ito.
Parang minadali eh.
Singit lang natin. Actually, kalalabas lang ng news, no? PS Vita game titles leak.
Ah, nilik na.
Meron daw isang Japanese magazine na meron mga print na images na unconfirmed PS Vita video games titles na actually, i-announce pa lang to sa Tokyo Game Show pero nalik na. Including sa mga games na to is Lumines, tama? Lumines Electronic Symphony, Rayman Origins, Michael Jackson, The Experience HD, Dark Quest.
Ah, hindi na ako nagugulat sa Dark Quest.
Dream Club Zero Portable, Ragnarok Odyssey.
Ano kaya yun?
Sumioni and Momodai Senso.
Hindi ko alam kung ano yun.
So yun, actually. So, yun yung mga nag-leak na game. Kalalabas lang sa news.
Okay.
Okay.
Sunod, di ba dati na pagdadiscuss natin yung World of Tanks?
Okay.
May lalabas ngayon, nasa alpha stages na, World of Planes
wow!
naman.
So, pwede nang laruin yan?
Hindi pa. Nasa alpha stage pa lang pa. Siya. Oh.
So, pag nag
wow. Ganun din, same as World of Tanks. Susundan yung evolution ng mga tanks nung World War II. Pero siguro, feeling ko hindi kasasama yung mga jets dito. Lulugi naman, naka-jet na yung kalaban mo, nakatortora ka pa rin.
Kasi actually, yung ano ko, yung pinsan ko, mahilig kasi sa airplane yun eh, gumagawa ng mga airplane models. Hinihintay niya yung Battlefield 3 kasi nga, merong
mga jets.
Jets. Currently, nilalaro pa lang niya is Battlefield 2. Eh, wala pa naman
mga jets. Wala pang jets.
So, pag nalabas ng World of Planes...
May jets sa Battlefield 2.
Oo. Oh, oh.
Yung Battlefield Bad Company 2, oh, wala. Oo. Oh.
Yung Company 2, wala. Lahang
helicopter lang.
Mm.
Yun.
So, hopefully, lumabas ka agad to. So, malaro ko to.
Speaking of Battlefield 3.
Okay.
Ano, sa website ng Battlefield 3, you can already register your squad.
Mm-hmm.
So, hanap ka ng mga friends mo sa Facebook na pwede mong gawing squad members, i-add mo sa squad mo, tapos may chance kayo mabigyan ng real-life dog tag. Nakalagay yung name ninyo, nakalagay yung squad tag ninyo.
So, kailangan ko na talagang bumili ng ano?
Oo, mag-pre-register na kayo.
Okay.
Okay. Last but not the least, ano yung last nating balita? Wala na.
Wala na. Tapos na tayo sa games.
Tapos na tayo sa games. Okay, let's okay. Let's go to gadgets. First, bad news muna.
Okay, ano yung bad news?
Isa sa mga shareholders ng Research in Motion, ang gumagawa ng ating mga Blackberries,
okay,
na binenta ko na yung akin eh. Okay. Nagsabi sa kanila, either ibenta nyo na sarili nyo or ibenta nyo yung mga patent nyo.
Why?
Kasi yung sales ng ano ng Research in Motion, yung gumagawa ng BlackBerry, nag-stagnate na. Tapos bumababa na rin yung shares nila sa market. Kasi syempre, nagiging mas uso na si Android, malakas pa rin si iPhone. Tapos, yun, wala na silang progress eh. Pare-pareho lang, sa akin ha, in my opinion, pare-pareho lang itsura ng mga telepono nila eh. Kaya, ewan ko, siguro hindi na sila nag-innovate.
Okay.
If Android is innovating, if ano, if Apple is innovating, bakit hindi sila kaya mag-innovate? So, yun ang problem ko, bakit hindi nila kaya mag-innovate? Okay. Siguro, tingin mo, dapat magbenta na ba sila o hintay?
Actually, ngayon, nauuso na yung mga bentahan ngayon eh.
Oo.
Ng companies. So, tingin ko naman, they can still ano eh, survive pa naman.
Akin, na, they can survive if they innovate. Maybe. Dapat they bring something new.
Oo, kasi ano ba pinaka-latest nila ngayon?
Alam ko lang yung ano, Torch 2 eh.
Torch. Anong count para sa anong counterpart nun?
Wala, kasi mag-isa nga lang siya.
Okay, so unless na lumaban siya sa iPhone 5.
Oo.
Which is nawawala yung prototype.
Oo. Okay. Yep, yung pala isa na yung balita.
Kailangan ano talaga sumabay siya kasi may iwanan at may iwanan.
May iwanan na nga siya. Eh.
Iwan na iwan na siya. So kailangan talaga sumabay siya. Okay, so
speaking of nawawala ng iPhone 5.
Ikaw ba naniniwala ka na yung may lumabas kasi na news sa web na yung prototype daw ng iPhone 5 na gamit-gamit ng isang empleyado
nawala na
accidentally na iwanan niya sa isang bar at meron daw nakakuha ng isang tao.
Anong
na ibinenta sa Craigslist.
Anong klaseng bar 'yan? Kasi yung model ng iPhone 4 na iwan din sa bar.
Yun nga eh.
Feeling ko hindi na. Ano to? Publicity stunt na to.
Okay, siguro ang gagawin nila. Maglalabas sila ng app.
Sino bang moron na kukunin ang prototype ng product na hindi pa nare-release, ilalabas sa laboratory, pupunta sa bar, iinom, at may iwan.
Yun nga eh.
Gano'ng ka-remote at nangyari?
Alam mo kung ano lang in-order niya? Tequila.
Tequila.
Okay. So, parang ano to eh.
Masyado ng ano. Pang ano na to. Steer lang to, steer.
Ewan ko nga kung totoo din yung ano. Eko ha, sabi ng iba, totoo daw. Yung news na ano, babaeng binentahan ng stone tablet.
Ay, totoo yun.
Totoo yun.
Lumabas ang balita talaga yun.
At nangyari pa, second time around.
Oo.
Daw.
Sa isang parking lot, sa isang gas station daw. May dalawang mama, binibentahan siya ng iPad. Tungtuwa naman siya, binili niya. Pagdating niya sa bahay, binuksan niya, bato yung laman.
Hindi lang basta bato. May nakalagay na Apple logo.
Stone tablet.
Stone tablet talaga. Okay.
So, okay, ang Moses ano reference.
Kailan ba ilalilist ang iPhone 5? Ang ano nila?
Within the year.
So, baka nagpapasteer lang to ng ano.
Oo, steer lang to.
So, malay mo, maglalabas sila ng app na para mahanap yung ano.
No.
Kasi ano, di ba? Kung talagang may tracker yung ano, yung cellphone, ibig sabihin, kaya kang i-track ng app.
Oo. Oh, oh.
Kapag nawala ang iyong ano, ang iyong, pag hindi pala nawala, pwede kang i-track ng app. No?
Mm.
Kasi na-track nila yun, yung prototype eh.
Kaya nga, kinakasunod.
So, parang, yung paglabas ng kanilang, hindi natin alam na sabi nila created na ano na to, na issue na to, pwedeng mag-backfire din sa kanila.
Mm-hmm.
Kasi, paano nyo na mamonitor?
Tama.
Diba? Ibig sabihin, may something dun sa iPhone 5 na can monitor kung nasan ka.
Oo.
Can track you. Kasi na-monitor nila tapos para sa Craigslist. Binenta.
Paano nila nalaman na
kasi
sa Craigslist?
Kasi ito nakakatawa. Yung lalaki daw na nakakuha, inoperan daw nila at that moment ng cold cash,
oh,
hindi lang dineclare kung magkano. Just to say, nasaan yung...
Oo. Oh.
At hindi raw tinanggap nung...
Lalaki.
Lalaki. Hindi nga alam. Pero daw, binenta naman daw nung lalaki sa Craigslist. For $200.
$200
lang.
$200. Hindi.
Parang ano lang eh, hindi presyo man, ng touchpad ngayon eh.
Hindi man lang sumingil lang mas malaki.
Kaya nga ano eh, hindi na bebenta to. Sanay na tayo sa ganyan eh.
Naisip mo tuloy, baka, baka paglabas naman ng iPhone 5, mangyayari naman yung antenna problem.
Okay.
You're holding it wrong.
Hindi na siya yon. Hindi
na si Steve, na Steve Jobs yon. Oh, wala na si Steve eh. Nag-retire okay na.
At speaking of retirement, di ba?
Mm.
Last lang. Ay, hindi naman na-retire. Na-fire.
Nag-step. Sino?
Na-fire ba o na-step down? Yung sa president ng ano? Yahoo?
Ah, hindi ko alam yan. Ano yan?
Di mo ba alam yan? Recently, yung president ng Yahoo is, actually, ex na siya ngayon. Nag-resign. Yan. Fire eh. CEO pala, sorry. Yahoo has announced the CEO, Carol Bartz, has been removed by the board as her role as chief executive officer.
Tinanggal sa board?
Tinanggal. Okay. So, isa pa doon, may kumakalat ngayon na rumor sa web na Yahoo is on sale.
For sale ang Yahoo?
Sabi.
Sino
pero Yahoo is not claiming. Actually, Microsoft pala dati pa nag-offer na sa Microsoft. Pero hindi natin alam, Microsoft has already Bing eh. So, bakit niya pa kailangan ng Yahoo?
Well, kung meron silang Yahoo, they can plus Bing, baka challenge nila si Google.
Kaso Yahoo is going down eh. Hindi na siya ganun ka.
May services pa rin ng Yahoo na maraming gumagamit. Yahoo Mail.
Yahoo Messenger.
Yahoo Messenger. Oo, ginagamit pero, natin ngayon.
Actually, one good thing dahil nakakonect na sila sa Facebook chat, kaya...
Oo, di ba?
Mas gumanda yung functionality. Okay. So, beside... That, ano pang iba nating
web news? Sa web news. Google in South Korea na-raid.
Bakit na-raid?
Ito nakakatawa. Kasi daw, dahil sa Android devices na pumipigil sa paggamit ng ibang search engines, maliban lang kay Google,
mm-hmm,
dahil ang Android browser pumipigil na mag-search ng maayos yung ibang search engines, galit ang South Korea.
Mm.
Antitrust yun eh. Okay. Nagmo-monopolize sila.
Oh.
So, sinugod ng South Korea.
Kinuha yung 5 pirasong Google hindi ko lang letters. Alam. Ay, 5 piraso pala. 6 na piraso
Hindi ko
Google
alam kung anong nangyari. Ni-raid sila.
May nakita ang picture na dala-dala ng mga tao yung ano.
Yung Google.
Google.
Ano yung nangyari dun? Ba't sila na-raid ng ganun?
Ayan o. Oh. Yung picture. Ayan. Oh.
Ah, hala na.
So, pakita natin sa... May feed yung picture. Ayan. The same thing. Ayan yung ano. Google. Balo-balo ng mga tao. Okay.
Okay. So, yun lang para sa web news. Medyo okay, mahina tayo sa web news ngayon.
Okay. Actually, maraming news naman currently sa web. Sige, hanap tayo. Ano pa ba mga latest news? Kasi may, currently may gamit ako. Kasi, di ba, binigay mo nga sa akin yung ano mo, yung first tablet mo, Adam. Nakahanap ako ng isang napakagandang app. Ang pangalan ng app is Apigeek.
Apigeek? Oh, ano yun?
Tumulog ang cellphone mo.
Ikring. Ikarin.
Hindi, sa'yo yun. Tumatawag.
Okay, mamaya okay na yun.
Yung Apigeek is, ano siya, application siya,
mm-hmm,
Android, siyempre.
Okay.
Lahat ng mga latest na web, internet, games, or anything in the internet news, kinukuha niya.
Mm-hmm.
Tapos, nilalagay niya sa app na yon. Then, katulad nito, paralabas lang kanina, di ba, yung PSP Vita, 26 minutes ago. So, parang ano, pinagsasama-sama niya. And then, when you visit that app, lahat ng mga latest, nakikita mo, pati yung previews.
Ah,
so, good, hindi mo na kailangan pumunta sa CNET, sa Engadget, sa Bloomberg. Hindi mo na kailangan pumunta sa mga website na yon kasi yung mismong app na ang nagpapakita sa'yo, yung mismong article na rin.
Okay. So, recommended natin tong app na to.
Oh, Appy Geek.
Appy Geek.
Okay, so, para malaman nyo rin yung mga latest news, no?
Okay. Yan.
So,
let's go to the events.
Okay, marami. Events. Meron tayong dalawang aabangan na event ngayon this coming weekend and the next week. No, this coming Saturday.
This coming Saturday.
September 10. PPC Tech Market, Eton Cyberpod. Dun sa may halos tapat ng Robinson's Galleria.
Mm-hmm.
Sa may Ortigas, kung saan natin ginanap yung ano, Pinoy Web Dev.
Mm-hmm.
Okay. This coming Saturday, may gagawing event, Try SLI, NVIDIA Surround Demo, and DICE / Liquid Nitrogen Overclocking Event. So, mga techie,
yung mga maghilig computer
geeks, yung mga gustong mahilig mga likot, ito magbubuhos ng liquid nitrogen.
Para lang lumamig yung...
diba? So, hopefully, bago ko umuwi ng Cavite, dadaan ako doon kahit marami akong bit-bit na damit. So, magkita-kita tayo doon, mga geeks. And then, hindi pa natatapos doon. On September 22, 2011, merong DevCon at Y4IT 2011 sa UP Diliban, Aldaba Hall. Ano tong DevCon at Y4IT 2011. Ito ay isang event na may mga speakers from different technology and development industry web, no? May taga Ruby on Rails, Windows Phone 7, Mango, application development.
For Google mga developers Apps. Ito.
Oo, mostly developers kasi DevCon may developers conference. One good thing here is kapag nag-register kayo dun sa event and online until September 15, mm-hmm. So ano ngayon? September 7, so may ilang days pa. Almost okay. 8 days. No? Until September 15, free registration.
So kumbaga, from now until September 15, kung mag-register ka, walang gastos?
Walang bayad, online. Okay. Online ka mag-register. Kasi pag lumagpas na, walk-in, magbabayad ka na ng 700.
Ay, malaking
so, laki.
O, mag-register na kayo.
Ako, nakapag-register na ako.
Tingnan ko muna. Ikaw.
Check your schedule. Okay. Kasi, mag-start to ng 10 up to 5. So, marami. May hackathon pa nga eh. So, maraming yung event na yon sa may brought to us by PhilDev, IBM, Warp, and Exis. So, yun yung mga aabangan nating event. So, anything else?
Mga shoutouts na lang.
Okay, shoutouts. Kailan ba yung ating World of Warcraft Philippines meetup? Parang
hindi pa natin napapag-usapan eh.
Siguro this week maganda makapag-usap kasi 'di ba nga last time sabi nila every Tuesday may nagaganap sa Katipunan. Siguro
makontak
natin kung sino-sino yung mga 'yon din.
Sige, post natin sa
FB. So, sa lahat ng mga naglalaro ng World of Warcraft dyan na Pinoy na hindi pa naka-join sa Facebook group natin, meron, search nyo lang World of Warcraft Philippines.
Okay, sana matuloy na to para magkita-kita na yung mga wowers.
Wowers.
At saka, maraming salamat kay Diwa De Leon para sa ating entrance music as usual.
Okay.
To know more about this award-winning composer, patay!
Award-winning.
Punta lang kayo sa diwadeleon.com.
Okay,
maraming salamat.
So, yun lang ating mga news. Medyo maiksi, wala tayong masyadong discussion. Pero yung sinasabi ko sa'yo last time, actually kanina lang sabi ko, lahat yata ng events ngayon sa Philippine Gaming, puro lang 3XP.
No, 3XP.
3XP boost. 2XP boost. Meron nga 100XP eh.
Eh, kasi grinded siya.
Wala na bang iba? Puro na lang XP. Parang kailangan mo talagang maglaro. No? So bukas magsusulgroup tayo.
Sulgroup tayo bukas.
Hahantingin namin yung Twin Blade o Pakari main hand. Kasi meron na akong
offhand.
At ipapalevel natin si Untraceable mo na...
Si Untraceable.
Na Torrent Hunter.
Torrent Hunter.
At yung sa akin naman si Mohawk na
gusto
Torrent Druid.
Gusto ipalevel si Pepe Smith. Eh. Undead Warrior.
Undead Warrior. So, yun lang ulit guys. Maraming salamat. Sa pag-tune up. This is... Neo Johan, signing off.
Thank you for tuning in. This is Sir David, signing off.